У ефіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Штэфан Фюле, камісар у развязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства, паслаў ліст Сергею Каваленку, просячы яго спыніць галадоўку. Пра гэта спадар Фюле паведаміў у сацыяльнай сетцы Twitter. «Беларусь мае патрэбу ў ім і іншых людзях, якія змагаюцца за правы чалавека і дэмакратыю», напісаў Штэфан Фюле ў Твітэры. Прадстаўнікі латышскага нацыянальна-кансерватыўнага аб'яднання «Вісу Латвіяй» «Усё для Латвіі» заклікаюць прэм'ер-міністра і ўрад сваёй краіны знайсці ўсе магчымасці, каб меркаваныя эканамічныя санкцыі ў развязу супраць Беларусі не былі ўведзеныя. Як заявіла агенцтву «Лета» прэсавы сакратар партыі Іева Ліна, гэтыя санкцыі могуць нанесці Латвіі велізарную шкоду, аднак пры гэтым не дасягнуць пастаўленай мэты. Рашэнне пра санкцыі прымае Рада міністраў замежных справ развязу. Міністры збіраюцца раз на месяц, наступная сустрэча запланаваная на 23 сакавіка. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз і Японія падалі ў сусветную гандлёвую арганізацыю скаргу на Кітай за тое, што ён абмяжоўвае экспарт рэдказямельных металаў, неабходных у высокатэхналагічных вытворчасцях. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што гэта парушае правілы сусветнага гандлю. Паводле сябра Еўракамісіі, які курыруе пыталі гандлю Карэла Дэ Гухта, скарачэнне Кітаем экспартных квот у гэтай сферы дае кітайскім фірмам несправядлівую перавагу ў канкурэнтнай барацьбе. На рынку. Міністэрства замежных справ КНР заявіла аб скарачэнні аб'ёмаў здабычы рэдказямельных металаў па экалагічных матывах. У сталіцы Татарстану Казані следства выставіла абвінавачанне Ільшату Гарыфуліну, аднаму з пяці затрыманых сёння былых паліцэйскіх, якіх падазраюць у здзеках над мясцовым жыхаром, якія прывялі да яго смерці. Гарыфуліну інкрымінуецца перавышэнне паўнамоцтваў і службовы падлог. Ён ужо прызнаў сваю віну, паведамляюць ва ўправе следчага камітэту па Татарстане. Жыхар Казані Сергей Назаров быў затрыманы 9 сакавіка паводле падазрэння ў хуліганстве. За дзела паліцыі далёкі, куды яго даставілі, 52-гадовы Назаров быў шпіталізаваны і памёр у шпіталі, паспеўшы аднак паведаміць сваякам, што яго збілі і згвалтавалі бутэлькай супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ. Паводле папярэдніх дадзеных судова-медыцынскай экспертызы загінулы не змог бы сам нанесці сабе траўмы, якія сталі прычынай смерці. Напярэдадні кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Татарстану Азгат Сафараў звольніў падазраваных у злачынстве і кіраўнікоў мясцовага аддзялення міліцыі, дзе адбылося надзвычайнае здарэнне. Амерыканскага вайскоўца, які застрэліў мінулую нядзелю 16 жыхароў вёскі ў афганскай правінцыі Кандагар, можа чакаць смяротнае пакаранне. З такой заявай выступіў міністр абароны ЗША Леон Панета. Расія не спыніць вайсковага супрацоўніцтва з сірыйскімі ўладамі, нягледзячы на заклікі краінаў Захаду спыніць узброєванне рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра абароны Расіі Анатолій Антонаў, дадаўшы, што Масква выканае ўсе кантракты з Дамаскам на пастаўкі зброі. Тым часам міжнародная арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сёння сірыйскія ўлады ў мінаванні памежных зонаў на лібанскім і турэцкім памежжы, праз якія праходзяць шляхі цывільных уцікачоў. Арганізацыя сцвярджае, што для гэтага выкарыстоўваюцца міны расійскага ўзору. Гэта быў выпуск навінаў.